Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë Krenoaris Volli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Milan Radojçi lirohet nga mbajtja në Serbi dhe i ndalohet shkuarja në Kosovë. Drejtori i policisë së Kosovës Gazvend Hoxha i thot Radios Evropa e Lirë se situata e sigurisë në veri është më e qetë, por sfiduese mbeten zonat kufitare me Serbinë. Nga zhvillimet në botë shkarkohet lideri i dhomës së përfaqësuesve përmes një votimi të pashembullt në historinë amerikane. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojçi, që është liruar sot nga mbajtja në Beograd një ditë pas marrjes në pyetje, ka njoftuar gjykata e lartë në kryeqytetin serb. Gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar propozimin e prokurorisë së lartë publike në Beograd për caktimin e masës së paraburgimit për Radojçiçin pas intervistimit. Më 29 shtator, Milan Radojçi, ishtë nënkryetari lista serbe, ka marrë përgjegjësinë për organizimin dhe sulmin e banjës të zveçanit në veritë Kosovës. Sipas sulmeve është vrarë shteri policisë Afrim Bunjaku, ndërsa në shkëmbim sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Me vendimin e sotëm, Radojçiçit i është ndaluar largimi prej territorit të Serbisë pa miratim të gjykatës dhe i është ndaluar të shkojë në territorin e Kosovës. Me vendim, ai duhet të paraqitet në stacionin policor kompetent në datat 1 dhe 15 të çdo muaji, dhe është thënë se atij është konfiskuar përkohësisht dokumenti i udhëtimit, përkatësisht pasaporta e Republikës së Serbisë. Radojçiç akuzohet në Serbi për blerje të armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla e Bosnjë-Hercegovinës nga janari viti 2023 deri më 24 shtator. Radojçiç e ka mohuar kryerjen e këtyre krimeve. Bërnjaku, një prej pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, është hapur sot për qarkullim, ka thënë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Veton Elshani në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Kjo pikë kufitare bashkë me Jarinjën janë mbyllur për qarkullim më 24 shtator pas sulmeve në Banjsk. Elshani ka thënë Radios Evropa e Lirë se pika kufitare në Jarinjë vazhdon të jetë mbyllur për shkak të kërkimeve në terren atë rajon. Në vazhdim ju sjellim një pjesë të intervistës së realizuar me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës, Gazvend Hoxha. Ai flet për situatën e sigurisë në Kosovë dhe hetimet për rastin në Banjsk. Intervistën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Hoxha, si e vlerësoni gjendjen e sigurisë në Kosovë konkretisht në pjesën veriore?
Lidhje me statën e sigurisë që aktualisht mbretëron në pjesën veriore të Kosovës, mund të themi se stata është më e qetë në krahasim me ditët dhe javën e kaluar. Ka filluar paksa normalizimi i gjendjes atje. Mirë po shqesim betet pjesa rrëth kufirit ku vrejt që ushtëria Serbis dhe organet sigurisë Serbis kanë akoma një numër të madhë të dislekuar të personelit dhe pashtu të atëlliris dhe mejtjeve tjera luftarokë dhe ushtarokë. Nërsa saj për këtë situatës brenda përbënda e Kosovës, ne po vazhdojmë të punojmë. Operacioni i krejtjes të terenit është duke vazhdu, po ashtu e timet janë duke zhvillu në shumë pista për të dokumentu që fatë se qëfar ka ndodhë dhe për të nëzirët të vërtetën para organeve drejtësisë. Edhe po ashtu po vazhdojmë të shkëmbejmë informacione me partnerët tonë sigurisë si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. Njësitë tona policore po ashtu terrenit publik dhe asat sigurisë objekteve trashëgimisë kulturore fetare janë kontakt edhe me manastirin e Banjskës, edhe po ashtu me banorët e fshatit Banjsk, po punojmë që të kthehet normalitet gjendja atje, në mënyrë që të garantojmë një siguri qytetarëve tonë që jetojnë atë pjesë.
Deri ku keni arritur me hetimet e sulmit në Banjsk?
Po ja çfarë mund të themi, njësitet më të mira të policisë Kosovës, ekspertët më të mirë që ne i kemi, me kapacitet plot janë duke punu në trajtim të rasteve. Në fakt të rastit, për të ardhë dhe të hetimi se si ka ndollë organizimi, planifikimi, mështetja, sigurimi gjithë këti armatimi, pajisjeve dhe futja atyre në Kosovë, tani për tani nuk mundojmë gjithë ato që i kemi për shkak të dhe se mund të identojmë hetimet tona, mirë po, jenë bo hapa shumë progresiv drejtim të dreqimit të gjithë këti sulmi terrorist para ushtarak dhe ushtarak që është kryer nga nën leadershipin e Radojçiçit, një person i njohur për organet e drejtësisë në Kosovë, por jo vetëm, por që mund të themi që këtë ndërmarje kriminale terroriste para ushtarake ai nuk ka mujtë ta kryej vetëm, do të thotë. Ekzistojnë fakte dhe dëshmi të cilat dëshmojnë se shteti i Serbisë, ushtria e Serbisë dhe organet tjera të sigurisë i kanë dhënë mbështetje të plotë në ndërmarrjen e tij kriminale terroriste, gjithnjë me qëllim që ai dhe Republika Serbisë të krijojnë një realitet të ri në Kosovë me qëllim të arritjes objektivave politike, gjë që janë elemente kryesore të një akti kriminal dhe terrorist.
Me çfarë provash po merret hetuesia aktualisht?
Po, aktualisht ne jemi duke punuar në disa drejtime. E para është që të analizojmë gjithë këtë lloj armatimi, të analizojmë lidhjet e grupit terrorist kriminal në mes veti, pastaj planifikimet se si ka ndodhur, edhe dëshmimit gjithasaj ngjarje çfarë ka ndodhur pastaj edhe pas futjes dhe gjatë ballafaqimit me forcat tona speciale dhe policë anë publik që kanë qenë ditë në detyrë.
Intervistën e plot me Zotin Hoxha do të mund ta gjeni shumë shpejt në faqen tonë internet evropa.lir.org. Ministri Serb i Mbrojtjes Miloš Vučević ka thënë sot se reduktimi i numrit të ushtarëve në kufi me Kosovën nga 8350 në më pak se 4500 do të thotë çangazhim, jo tërheqje një pjese të njësive. Ata po kthehen në garnizonet e tyre, në kazermat e tyre, në aktivitetet e tyre të rregullta, ka thënë Vučević për televizionin Prva. Ai ka mohuar akuzat se Serbia po përgatitej të bënte diçka duke mbledhur njësi dhe se po trajnonte grupin që ka marrë pjesë në konfliktin në Banjsk. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të tërheqë trupat nga kufiri me Kosovën, ndërsa një ditë më parë shtëpia e Bardhë ka thënë se Serbia ka filluar tërheqjen e forcave të saj nga kufiri me Kosovën dhe se ky është një lajm i mirë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Disa deputet të Parlamentit Evropian kanë kërkuar sanksionimin e Serbisë gjatë një seance të mbajtur për Kosovën në pasdite në së martës, në cilën është diskutuar sulmi ndaj policisë në Banjsk. Në debat pati shumë kritika edhe për politikën e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë dhe për neglizhencën ndaj ndikimit të Rusisë në rajon. Hëllësit shtesë nga Bruxelles, sjell Augustin Palokaj.
Thirrjet për të sanksionuar sa më parë Serbinë për hetimin ndërkombëtare rreth sulmit ndaj policisë së Kosovës dhe për kthim në dialog për të dyja palët janë dëgjuar më së shumti të martën brëma në një debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian kushtuar Kosovës. Në emër të presidencës spanjolle ka folur drejtori i Ministrisë së Jashtme të këtij vendi, Pascal Ignacio Navarro Rios, vendi të cilit edhe kryeson Bashkimin Evropian. Ai ka porositur se BE-a vazhdon të dënojë sulmet ndaj policisë së Kosovës dhe të kërkon hetime të tërsishme për të zbardhur në tërsi atë që ka ndodhur. Ka përsëritur se Bashkimi Evropian mban mundësin për të vendosur masa ndëshkuese ndaj cilës do palë që është e përgjegjëse për eskalim të situatës. Ndërkaq që në emër të Komisionit Evropian ka folur Janez Lenarčič, komisioner për çështje humanitare, i cili në këtë seancë e ka zëvendësuar përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ky komisioner i BE-s pati kërkesa të qarta ndaj Serbisë që dëgjohen shumë ditëve të fundit edhe nga adresat e tjera evropiane. Retorika nga Beogradi pas ngjarjeve të 24 shtatorit është shumë shqetësuese, sikur edhe mbajtja e ditës së zisë për sulmuesit e vrarë. Edhe rritja e pranisë ushtarake në jug të Serbisë është shqetësuese, ka thënë ai, duke i bërë Serbisë ftesë që të parandaloj edhe trafikimin e armëve në kufirin me Kosovën. Gjatë debatit kanë marrë fjalë shumë deputetë të Parlamentit Evropian dhe shumica e madhe e tyre kritikat kryesore i kanë drejtuar nga Serbia. Përjashtimisht Vladimir Biličić, deputet nga Slovakia, i cili është edhe raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian. Ai në fjalimin e tij ndonë se ka thënë se përgjegjësia për hetimet për këtë sulm BMB Beogradin për situatën e përgjithshme të krijuar e ka fajsuar kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Por deputetin nga Kroacia Tonino Picula, duke folur në emër të grupit socialist, ka kërkuar masa të rrepta ndaj Serbisë, së paku të njëjta me ato që BE-ja i ka vendosur ndaj Kosovës. Deputetja gjermane Viola von Kramon, që është raportuese për Kosovën, ka thënë se sulmi brutal ndaj policisë së Kosovës dëshmon se në Evropë nuk mund ta marrim lirinë si të garantuar. Lidhjet e Milan Radojčićit me Beogradin zyrtar janë më së evidente, ka thënë ajo. Edhe deputeti holandez Thijs Rutten ka kërkuar hapa vendimtar për, siç ka thënë ai, të ndalur presidentin e Serbisë Vučić, sepse ai nuk do të ndalet vetë. Ka kritikuar BE-n që gjithçka që ka bërë është për ta sanksionuar Kosovën e jo Serbinë. Në debat ka pasur shumë kritika ndaj politikës së BE-s ndaj Serbisë dhe për neglizhencën ndaj ndikimit të Rusisë në rajon. Parlamenti Evropian në seancën e ardhshme plenare gjatë muajit tetor do të miratojë edhe një rezolutë të veçantë për situatën në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Kevin McCarthy është shkarkuar nga pozita udhëheqësi të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara në një votë mosbesimi. Kjo është hera e parë në historinë amerikane që shkarkohet një zyrtar prej kësaj pozite përmes një votimi kësaj. Politikanët e linjës së ashpër kanë votuar për largimin e tij pasi McCarthy ka arritur një marrëveshje me demokratët e Senatit për të financuar agjenci qeveritare dhe ka shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Se çfarë ndodh tash? E kuptojmë në materialin vijues. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka shkarkuar për herë të parë në histori liderin e saj Kevin McCarthy përmes një vote historike të mosbesimit. Më njëherë pas votimit të së martës me 216 vota për shkarkim dhe 210 kundër, përfaqësuesi i Republikanëve Patrick McHenry, aliati i McCarthy-t, është emëruar si ushtrues detyre për një periudhë shumë të shkurtër, ndoshta vetëm disa ditë. Pozita ushtruesit të detyrës është e zbet sipas një udhëzimi mbi rregullat dhe procedurat e këtij trupi. Aty përmendet se ky person mund ta ushtrojë autoritetin e funksionit të liderit siç mund të jetë nevojshme dhe e përshtatshme në pritje të zgjedhjes së një udhëheqësi të ri. Nëse zyrtari në këtë pozitë përcakton agjendën e përgjithshme të legjislativit në dhomën e përfaqësuesve, i takon liderit që ta caktojë datën e debateve specifike për projekt ligje dhe votime. Përfaqësuesi i Republikanëve Kelly Armstrong u ka thënë gazetarëve se detyra kryesore e McHenry do të jetë gjetja e një udhëheqësi të ri dhe se çdo veprim tjetër sipas tij do ta nxisë edhe shkarkimin e ushtruesit të detyrës. Derisa të emërohet një lider i ri, ka pak mundësi që të çojë përpara projekt ligjet për financim të qeverisë amerikane, edhe pse ligjvënësit e kanë 17 nëntorin si afat të fundit për ta marrë një vendim ose në të kundërtën përballen me mbylljet e pjesëshme të qeverisë. Ligjvënësit republikan kanë thënë se atyre do t'ju duhet të paktën një javë për ta zgjedhur udhëheqësin e ri. Betejat për miratim të projekt ligjeve dhe zemrimi për dështimin e McCarthy-t për të çuar përpara planet e konservatorëve republikan të linjës së ashpër e kanë nxitur vendimin e republikanit Matt Gaetz për të shkarkuar atë. Të 221 republikanët dhe 212 demokratët e dhomës së përfaqësuesve kanë diskutuar privatisht për hapat e radhës, si në aspektin politik, ashtu edhe në atë legislativ. Secila parti pritet të tentojë të çojë përpara një emër për pozicion e liderit të dhomës së përfaqësuesve. Kjo duket jetë një punë e lehtë për demokratët, të cilët një zëri e përmendin emrin e liderit të tyre në këtë dhomë, Hakeem Jeffries, i cili ka garuar kundër McCarthy-t dhe kandidatëve të tjerë në janar. Republikanët për shkak të ndasive të tyre të thella, sidomos në mesin e konservatorëve të linjës së ashpër që po kërkojnë shkurtime të mëdha në shpenzime, e kanë të vështirë që ta gjejnë një gjuhë të përbashkët. McHenry e ka një përparësi pasi është ushtrues detyre, por nuk dihet nëse do ta bëjë një kandidim zyrtar. Ky është një moment i pashembullt në historinë e dhomës së përfaqësuesve pasi emërimi i liderit të saj bëhet çdo 2 vjet, sa herë të ketë zgjedhje të Kongresit. Sipas Kushtetutës amerikane, udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve nuk duhet të jetë një antar i Kongresit. Për këtë arsye, disa republikane kanë përmendur edhe emrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump për këtë pozitë, ndonse ai është duke garuar edhe për një mandat prezidencial dhe ka thënë se nuk është i interesuar për diçka tjetër.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Të paktën 21 persona, përfshirë 2 fëmijë, kanë vdekur pas rrëzimit të një autobusi nga Ura afër qytetit të Venecias në Itali. Autobusi është përplasur mbrëmjen e së martës në pengesë, më pas ka rënë në binaret e trenit në zonën Mestre, e cila lidhet me Venecian përmes një ure. Kryetari i Venecias e ka përshkruar incidentin si tragjedi të madhe. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj 25 kompanive dhe individëve me bazë në Kinë që dyshohet se janë përfshirë në prodhim të kimikateve të përdorura për të krijuar fentanil. Fentanili është një opioid i fuqishëm që përdoret si qetësues dhe luan rol të madh në krizën e vazhdueshme me droga në Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Pakistanit i ka urdhëruar të gjithë azil kërkuesit afgan pas status të refugjatit rreth 1.7 milion që të largohen nga shteti deri në nëntor. Rritja e numrit të sulmeve nga militantët përgjatë kufirit mes dy shteteve këtë vit ka rezultuar me përshkallëzim të tensioneve. Pakistani ka thënë se për sulmet janë fajtorë operativët me bazë në Afganistan, mirë po kjo akuzë është mohuar nga regjimi i talibanëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropa.ilir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, i njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.